šodien mums darba kārtība ir sekojoša. No sākuma mums būs domas sēde, un finanšu komitejā mēs norunājām, kāpēc domas sēdes būs mazs pārtraukums, maza pauzīte, kurā varēs mazliet, tā kā tas ir pusdienlaiks, kādu vajadzīgi tāpēc, un tad būs darba grupa, kuras sastāv no visiem deputātiem un speciālistiem, un mēs skatīsimies saistošo noteikumu projektu par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību. Par šo te darba grupā tiks samaksāts. Paldies Gražinai. Šonedēļ Gražina veltīja vairāk kā 3 stundas laika. Mēs uz novembra domas sēdi virzam mūsu nolikumu. Rediģēt principā jaunā redakcijā, jo tie labojumi tur un grozījumi ir tik daudz, ka tur kaklu var aplaust. Un tad sākam domes sēdi. Sāksim ar ziņojumiem. Lūdzu, Andri.
Par oktobru veiktajiem darbiņiem lielākajiem Priekulas pilsētā un pagastā. Priekulas pilsētā ir pabeigts pilsētas tornīca šo fasādes remonts, krāsošanas darbi, un daļēji praktiski ir uzsākti jumta remonta darbi. Šorudien praktiski viss netika šogad pabeigts. Vakarā mēs vienojamies, kad tiks novērsts lūks remonts, tiks remontēts, lai ūdens neiekļūst iekštelpā. Un tad jau nākošu pavasaru, vasarā domāsim kārtīgi 100% saremontēt šo jumtu. Smilšu jālā uzsākt sagatavošanas darbi žogu izbūvēja kompostu koku lapu novietnei. Žogs tiks izbūvēts no vecā pirmskolas izglītības dzirdamiņš žoga. Ja pietrūks, tad jautājumu arī risināsim, kāpēc mēs pieņēmām uzlikt šo veco žogu šī kompostu kaudzē, jo iedzīvotāji diezgan nekaunīgi vēl pūgružus, vēl sadzīves attiktumus un tā tālāk. Veikt novadgrāvu tīrīšanas un akšanas darbu brīvības zāļu Raiņielā. Pilsētā šodien notiek arī cīņa ar bebriem, vīrus upes atbrīvošana no 4 izveidotajiem bebra dambiem. Vakar to veicām arī ar tehnikas palīdzību. Veikta cena aptauja par siltumainas montāžu Priekulas vidusskolā un sporta hallē. Rīt plānojās noslēgt līgumu un 3 nedēļu laikā uzņēmējiem ir siltumainas jāuzstāde pēc līguma noslēgšanas. Uz Priekulas pagasta ceļiem uzstādīts 3 jaunas ceļa zīmes dodiet ceļi. Divas brīdinājuma zīmes uz Purmsāta ceļa un viena brīdinājuma zīme uzstādīt Brīvības ielā Priekulas pilsētā. Arī turpinājās dzirnā vielas labiekārtošanas darbu, puķtorps ierīkošana, melnzemes uzvešana un līdzināšana. Bungas pagastā oktobra mēnesī Bungas pagastā turpinās daudzdzīvokļu mājas auss 10 jumta remonts, notiek jumta klājuma un ūdens notekcauruļu uzlikšana. Vakaro pārnājot ar būvinženieru novada, darbi vēl praktiski vēl ir pusmājas jumts jāuzliek, tā kā varētu arī maz ticams, kas 8. novembrī pabeigs.
Tur viņš jau 4 dienas nav darījuši neko.
Jā.
Es vēl to pat
arī nesam apdzīvot. Šeit arī varētu būt soda naudas, bet nu, nākošu nedēļu mēs paši, es pats arī intensīvi iesaistīšu šo jautājumu risināšanā vai pabeigt terminus. 6. novembris termiņš. Pārvalda pilnīgais ir gatavojis nākamā gada budžeta sastādīšanai, tieks izstrādāts 2 būvdarbu tāmas un 1 apliecinājuma karte par būvdarbiem. Grāmatas pagastā uzsādīts margas gāju ceļiņām un daudzdzīvokļu centra mājām. Nu, šīs margas, es saprotu, uzstādāt 2 vērtību pakāpieniem, ar 80 metru garumā. Jā. Tas nav visi ceļiņi garumā. Salabotas kursteņa pagastu māja aizvīķos. Tautsnamam 2 kūršteņi ir un pagastnamam aizvīķos 1 kūrštenis. Skolas ielā 6 dzīvoklīm, 6 nomainīt santehnika ir. pieslēgt elektrību kāpņu telpām un pagrabiem, skolas ielā 6, meža ielā 3, uzvaras ielā 4 un miera ielā 2, 4, 5 un 7. Uzstādīts jaunas paskastītes visām daudzdzīvokļu mājām, kopā 118 paskastītes. Jumta remonts veikts miera ielā 7. Kalēta pagastā uzstādīts atjaunots iela apgaismā maternas nākotnes ielā un centrā pie pieturas, veikt pašvaldības auto ceļu malu apļaušanu, veikts ūdens un kanalizācijas remonts daudzdzīvokļu mājām Liepa aleja 2, 3 un Brūzes, veikts pašvaldībai piedarošo dzīvokļu Brūzes 12 remonts, veikts telpu remonts Kalēta mākslas un mūzikas skolā, veikts ūdens torņu hidroporu dezinfekciju. Virks pagastā arboristis Sija Arbo Pro paveica bīstamās liepas nozāģēšanu pie virks pamatskolas, kur tika izgriezti 46 āmuļi un nodoti dabas aizsardzības pārvaldei. Pie virks un Purmsātas skolām uzsākti guļošo policijas projektēšanas darbi. Purmsātu bibliotekas apkurs pārbūs brīvo laiku centram apkurs ierīkošanas paveikšana. Apkurs sistēmas sakārto 3 dzīvokļiem ir paplekas Sarmās, dzīvokļi numur 1, Daudzbērģi ģimenei un Blāzmās, dzīvokļos 3 un dzīvokļi 6, tad dzīvokļi varētu tikt izīrēti. Virks skolas sendiet prātos krājumu pārcelšanu uz paplakas pārvaldes telpām, un kā arī veikt grants ceļu atjaunošanu, konkrēti gabaliņu ceļām uzvestīja 530 kubikmetru grants ir, Un nākošas nedēļa tiks uzvest arī pavārta ceļām 500 kubikmetru grāmatas. Arī visā novada teritorijā epizodis notika reidrēšanas darba, laukuma ceļumā apļaušana, teritorijas labiekārtošanas darba, pilsētā arī pakāpnes tiek izvest koku lapas. Kā arī pārvaldes vadītāji un iestāžu vadītāji ļoti intensīvi strādā pie jaunā 2017. Gada budžeta, gatavo tāmas, kur darba grupā novembra mēnesī mēs sāksim ļoti nopietni strādāt pie budžeta sastādīšanas. Nedaudz par pašvaldības iepirkumiem ir izskanāts iepirkums atklātā tenisa laukuma seguma uzstādīšana, ieplāšana un tenisa bumbiņu padošanas mašīna piegāda, atvēršana 15. Novembrī. Iepirkumi, kuriem notiek vērtēšana, dotā brīdī izskaņas un gaismas iepārta kompleks iegāda kultūras pasākumu nodrošināšanu Priekulas novadā. Un Priekulas novada pašvaldības autoceļu uzcerēšanas darbi 16.–17. Gada ziemas periodā. Tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti iepirkumam būvprojekta Priekulas novada lauku grants ceļu pārbūvu uzņēmējdarbības attīstībai. Vakar ar juristu runāju, šodien attīstības UNAVA precizēs vienu dokumentu un plānojās šodien, tā kā šo iepirkumu arī publiski palaist pa grāna ceļiem. Mazlietot mikroautobus 8+1 iekāde tiek gatavot dokumentu arī šis iepirkums. Es domāju, ka rītā tiks publiskots arī Priekulas novada pašvaldības vajadzībām. Malkas piegāda Priekulas novada pašvaldības iestādēm, arī šis iepirkums nākošu nedēļu tiks publiskots. Vakar vēl precizējām ar Lindu pēdējās formalitātes, jo pārvaldes vadītāji visi apjoms ir iesnieguši. Tā kā. Šis ir Malkas iepirkums plānojās uz 2 gadiem. Un tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti, būvprojekti iela apgaismojuma rekonstrukcija Priekulas pilsētā, aizpus galvenā Ķieģeļa Raiņa, Paplakas, Liepājas, Savas ielās, izstrāde un autora uzraudzība. Un ir notikusi līguma parakstīšana 2016. Gada 10. Oktobrī ir parakstīts līgums par biroja tehnikas iegādi, iepirkumā biroja tehnikas iegādi Priekulas novada pašvaldības vajadzībām. Līgums parakstīts ar SIA INSERT IT par līgumsumu 3764,85 € bez PVN. Tas arī īsumā par lielākajiem darbiņiem. Būtu jautājumi, lūdzu.
Labi, paldies, Andri. Tā, ar pāri iepriekšējo ir domas lēmumā, kad tā izpildes gaita aina būtu.
No atbildīgiem struktūrējiem vadītājiem nav informācija, kas kāds mums lēmums būs nepilnīgs vai iestrēdzis, tā kā visiem
ir
sums.
Labi, paldies. Tad sāksim domas darba kārtību, bet lūgums iekļaut papildus jautājumu. Mūsu juriste lūdz, juristes, iekļaut darba kārtībā jautājumu saistīšanu noteikumu par sociālās palīdzības pagalstiem iekūst nolodā precizētās redakcijas apsiprināšanu. Jo atnāca no ministrijas, ka bija daži precizējumi lūgums iekļaut šo te darba kārtībā, lai darbībā ir šie saistošie noteikumi. Nav neviens prets. Atkurās, paldies. Pietomšīgi. Un tad...
Lūgums ir iekļaut arī papildus darba kārtībā jautājumu par neapbalvojumu piešķiršanu.
Sākarā ar to, ka Zilam Lakatiņam ir 10 gadu jubileja un Gundars Venens ir iedējis priekšlikumu apbalvot tās vadītāju ar atzinības rakstu Ingūnu Zētam. Jā. Varam iekļaut? Nav nevienas prezidents, kurās labi, paldies. Nu, tā tad pie otrās dienas daļas, pie darba grupas darba, mums vēl jāpaskata kā steidzam un ļoti jautājumu par mucinieku māju, kādu mēs taktiku veicam. Nu, jā. Un šie saistošie noteikti. Tad sākam. Pirmais darba kārtības jautājums ir... ir par valsts budžeta un ekvitāciju interešu izglītības programmu izcenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksas sadaļa mūsu izglītības iestādē no novembra līdz decembrim. Tad, kad tika saņemta no valsts precizēta šīta naudas summa, izrādījās, ka vairāk nav pelnīgi izglītības vadītāji, ir vēlāk sadaļa priekš interešu izglītības katrai izglītības iestādēji. Šeit jūs ekrānā redzat attiecīgo summu daudzumu, to summu daudzumu un attiecīgi pretī arī naudas summu. Tā kā pietūt vidusko, lai pietiekami bija no dotācijas, tad šīs te summas tika iedotas grāmatas pamatskolai, kalēku, protes, rītas, kursāta speciālai arī nevajadzēja. Vietūs mūzikas mākslas skolai, kalēku mūzikas mākslas skolai un tehniskās jaunības un inovatīviem kultūriem. Kultīgā summa ir 3398. Un no ekonomijas ir 15,30 eiro. Pirmais kapitējā nebija iebildumu, lūdzu tas ir kaut kā iedodas kādai skolē konkrēti, kas ir palicis, kad viņš gaida, kad būs...
Šobrīd viņš jau ir norezervēt un padomā, ir procesā programmas izveidē, darbs jau notiek, bet pat programma iedodas. Ir vecākai grupiņai notiek darbī, šobrīd ieliks klāt no jāmāk. Kur ir pielikts, lai šo plānu realizētu uz gadu beigā.
Vai ir vēl jautājumi? Nav. Ir kāds pret? Atturās? Paldies. Tā, nākošais.
Arī, bet pie cita nevar.
Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par priekšmetu naudu izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Un šeit jūs redzat veidāna, cik tad izmaksā skolnieks katrā no mūsu izglītības iestādēm. Un tad dzirna viņās, viena skolā ir izmaksas 38,35, Priekuls vidusskolā 40,91, Krotis pamatskolā 93,91, Gramtas pamatskolā 180,97, Kalēta pamatskolā 92,01 un Virpas pamatskolā 84,25. Vai ir jautājumi?
Lūdzu, es skatās, ka nav redzēt izlabot, ja par izglītojumu skaitu, mēs skolā mēs skolnieka.
Mēs izlabojām
tādā papīru. Papīru tekstā ir?
Tā, vai ir nav? Citiem?
Jā, papīru tekstā esmu izlabošā, man jāredzēt, ka kādējās.
Tātad atvainojies uz ekrāna ir parādīta. Gadam. Un varbūt došu vārdu Patricijai, bet finanšu komitejā tika detalizēti izstāstīts, kas tika no tās naudiņas, ko likvidējot šo te izpildu direktora vietnieku, ka tā naudiņa tika sadalīta un kā tika pielikti pienākumi mūsu darbiniekiem. Patricija varbūt tīs.
Nu tā jāsaka, ka ir mainīts viss amatu un amatālu sarakstu struktūra augšas sadaļā tās mainītās vietas un jāpamā iekāsot citās krāsās un lielāk vietā. Ar šo amatālo sarakstu novada vadības ir palīdzis apakšā pašvaldības izpildu direktors, un tas vairāk nemainās vienkārši atrašanās vietas tabula. Tad mums iepriekš bija doktora lietuvības nodaļa, un mums bija vesela lietuvības darbinieka, kur nebija nezinu, vienas nodaļas, kur tātad tiešām ir doktora izpildu direktora lietuvība. Šajā sakarā var mēs būsim sakārtumi, mēs esam izveidojuši dokumentu pārbaudības nodaļu, attiecīgi dokumentu pārbaudības nodaļā darbojas dokumentu pārbaudības nodaļas vadītājs. Iepriekš ir mākslinieks, un bija vienkārtības sekretārs un nodaļas vadītājs uz mākslas skolu, ir apvienots un izveidots viens nodaļas, kas ir protams, ar tiem pašiem pienākumiem dokumentu pārbaudības nodaļas vadītājs. Tad ir dokumentu pārbaudības specialists un aktīvi un dokumentu pārbaudības. Un sakarā ar to, ka par arhīvu dokumentu pārbaudību, tur ir arī kuris noprecizējas līdz amatu katalogu, bet tas tiekļos pastotēm mēnešā grupā, un tas to, un tas ir pārbaudījumā savu, tieši arhīvu pārbaudību. Un tad šajā modeļā vēl strādā redaktors, kas mums šobrīd ir viena grupa, un mums arī ir pieminēta. Tā ir dokumentu pārbaudības modeļa.
Viņi vispār Un šobrīd tas ir tā. Un tad ir izveidot juridiskā nodaļa, kur ir juridiskās nodaļas vadītājs jurists. Jurists, galvenais iepirkuma speciālists, personāla vadības speciālists un darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists.
iepriekš mums šie darbinieki visi bija tādi, kam nebija tā kā nodaļa un savus, kas atbildīgais ir, un tas īstenībā ļoti slikti. Un, un otrs, kas ir, mums bija dzimtsarakstu nodaļas vadītāja personāla pienākumiem. Tad šobrīd ir šis amats sadalīts, ir personāla vadības speciālists, tā kā uz pusslodzi, un pusslodzi ir dzimtsarakstu nodaļas vadītājs. Darbinieks paliek viens un tas pats, nav ziņā arī plūnumi, kas nemainās. Viņš tāpat tās dienas gaitā darīja savus darbus, vienkārši
nodaļas.
Nē,
uz katru
mūsu. Personāla vadības speciālisti ir
25.
Viens cilvēks mums to dara, un vienkārši ir jābūt arī atsevišķi norādītāji dzimtsarakstu nodaļas vadītāji. Nu, kā dzimtsarakstu nodaļas vadītāji ir jābūt, ja par šajā gadījumā šis viss mērķis ir tādā veidā. Tad ir gan viens speciālists, gan otrs īstenībā nekas nav. Nav viņā ne darba laika. Un, Un arī izcīcinot to, ka tomēr darba aizstarcība ir un droši arī diezgan tur likuma pamata, ka jādarbos un pār izspriežot to, mēs nolēmām, ka es labāk piestāšu arī. Un tad pamainās mēs krustīm finanšu nodeļā, bija finanšu nodeļas vadītājs komunas budžeta ekonomists, manā skatījumā tas budžeta ekonomists klāt nav vajadzīgs. Ja vienalga paskatoties šos darbus, kas ir viens no galvenajiem, ja pienākumiem, bet vienīgi atšķirīt ir tā, es saku, ka to, ka man tas pusīt ir vairāk un antras pienākumi, bet kādreiz mēnešā būt, ka ir mums. Un viss šīs izmaiņas, ka cilvēkiem pienākumi ziņā, pašvaldībā papildus līdzības neprasa, viss ir esošais. Novienkāršot nevar piemaksām, tad cilvēku ir normāls pārbārši. Ja nākamā izmājuma bija, ka grāmatpēc palēdus, tāpēc ne grāmatas pārbārši, tad ir tā jau ievotināju pārbārši. Bija, ka grāmatas, kad viņš lūda, apmērši arti grāmatas pārbārši. Šajā sakarā grāmatas, aizsvītu bibliotēku šādi, tiekās apūtas grāmatiskās būtas patīkāja, un grāmatas bibliotēku patīkāja šādi simbo vietu strādā vienu dienu un aizsvītu. Un līdzēju ļoti sakārtot, tā lai grāmatas šobrīd arī neko nezaudē no savas nebūs kā kā bibliotē, kā aizvīto, bet viņš būs kā kandistāt jūsu. Tā, un šeit arī tas 25 vai 23 eiro ir tas, kas ir tā kā man būs un mākļūtas vārtas apgādās. Šobrīd ar pirmo novembri, lai mēs varētu turpināt strādāt,
tad ir jautājums pozīcija. Pozīcija, vai jautājums, ko vēl pieminēja, ja priekšrotēt ar nolikumu rodīju, vai nolikumus nav priekšrodies šim te? Nē, dokumentā. Ja mums nolikumā šobrīd nav tāds nodaļas, mēs tikai mēs tikrinājām šo te
sarakstu,
ja man liekas, ka viņi jābūt priekšu.
Tur jau vēl mēnesi, jā.
Es domāju, ka mēs novēļ ar mēnesī, mēs stiprinām un juridiski vai tā ir pretruna?
Nē.
Tā nav pretruna.
Mums ir ļoti daudz valstie dokumentu, ko runā viens otrēm grūtīt vienam mānam valstēs, ko man runā mēs arī to visu laiku sarakstu arī dzīvēm mēs sapārāt.
Tāpēc mums ļoti daudz, kas ir jāmēr no nolikuma mārā, ir pēdējuši noteikumi, kad mēs domāju šo te.
Tā viena vieta, ko es tagad runāju, iedomājos, ka nezinu precīzi, ka tagad ir zināts nākušo gadu, ir tā, ka, ja ir puslikmes, vai ar uzņemšo gadu, puslikmes, ka būs jāpamācās, ka lai es nebrauc šo
gadu.
Nē, 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 ir jāmaksā mūsu sociālais par visu,
Ja 17. Galdā alga nesasniedz 285 eiro, tas ir 75% no minimālās algas, tas ir pārējais periods.
Ja viņš strādā divos amatos, viņam tas neskaidrs.
Ja viņam strādā vairākos amatos, tad sastumējās darba vietā kopā. Šis jaunais tas nosacījums neattiecās uz pirmās, otrās invalīdiem, tas neattiecās uz pensionāriem un tas neattiecās uz darbiniekiem pirms pensijas vecumā, kam ir 5 gadi līdz pensijai, par tiem nebūs jānomaksā. Ja? Bet par pārējiem, kuriem, ja viņš pašvaldībā strādā tikai vienā vietā un saņem 100 eiro, ja, tad par 185 eiro mēs maksāsim par viņu sociālo nodokli 34,09%. Ja? Šajā sakarā mēs esam uzdevuši un pārvalžu vadītāji iet, iestāžu vadītāji iet cauri saviem štatiem, mums pārāk daudz tādas tādu darbinieku nav, bet katrā vietā kāds ir, ja, nu neko darīt, pareiķināsim, cik tas uz mūsu budžetu kāds ir iespējams atstāja. 2018. Gadā gan būs, kurš neseņems minimālo algu, kādu tajā laikā būs noteikti, tad gan tā starpība būs jāmaksā līdz ar minimālo algu. 17. Gads ir pārējais periods, tad tie griezti ir 285 eiro. Mums jāmaksā ir par tiem cilvēkiem, kuri pie mums ir pamata darbā. Ja? Un kuriem tad visu novada kopumā, vienalga vai viņš ir skolotājs direktors apkopējs, par visiem amatiem, ja nesanāk, tad 285 to nodokli mēs maksim.
Labi, par lēmu projektu, tātad atcelt, ja mums novada pašvaldības amatā un amatālu sarakstu 16. Gadam ar 31. Oktobri un apstiprināt šo jauno ar 1. Novembri. Kas ir pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību Dolas Vidzemes pagastā. Un lēmuma projekts. Apstiprināt zemes vienības Dolas. Pirmās mutiskās tiesību izsolas rezultātus. Noslēgt līgumu par 6,5 hektāriem par nomas maksu 102,50 eiro par 1 hektāru. Un plus, kam tas ir jāveic un par pārējiem nomas nomnieka pienākumiem maksāt pārējos uz nekustamo īpašumu attiecināmu nodokļu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma izbraukšanu bunka nosacītā cenas apstiprināšanu un pieprasījuma līguma noslēgšanu. Pirmais ir veikt grozījumus iepriekšējā lēmumā, aizstājot vārdus par brīvu cenu ar vārdiem par nosacītā cenu un apstiprināt nosacīto cenu 1755,50 eiro nosūtīt uz aicinājumu pieprasījuma personai par līguma noslēgšanu un tālāk ir nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma grāvās punkta nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. Veikt grozījums iepriekšējā domas lēmumā, aizstājot vārdus par brīvu cenu ar vārdiem par nosacīto cenu un apstiprināt nosacīto cenu par šo īpašumu 2675,15 nosūtīt uz aicinājumu pieprasījuma tiesīgai personai un tālākās darbības kolēģi speciālisti. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par izbraukuma tiesniecības birkas un bunkas pagastos atļaut Sijā Ozols reiz divi veikt izbraukuma tiesniecību ar pārtikas un repārtikas precēm līdz Te ir pareizi līdz 17. Gada 1. novembrim. Un ir pielikts klāt maršruts. Vai man to maršrutu?
Nē,
vai. Nevajag, ja? Un Bulkas pagasta teritorijā. Gan Virkas, gan Bulkas pagasta teritorijā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ieklausīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma lauki, palāk pagas nodošanu atsavināšanai. Nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu lauki 6,33 hektāru platībā, palāk pagastā rīkojot mutisko izsolu ar augšupējošu soli un uzdot atsavināšanas un nomas tiesību izsolas komisija organizē šo te procesu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Halvas Bulkas pagasta reģistrēšana zemes grāmatā. Vienasīt zemes grāmatā 3,048 hektāra nekustamo īpašumu Halvas plus pašvaldības vārda un tālākās darbības, kas tam jādara. Vai ir kāds pret? Atturāt. Paldies. Vienbalsīgi. Vai pašvaldībai piekrītošā zemes vienības zīme pagasta reģistrēšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārda? Ierakstīt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda 0,28 hektāra platībā zemes vienības zīme. Un tālāk izpilde, kas tur ko dara. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, par nedzīvojamo telpu mums līguma pagarināšanu visījā BKJ aizpacīlā 21. priekulē. Pagarināt. Sastāvā gada 3. oktobra telpu mums līguma numur 84 ar vienāto uzņēmumu. Priekulē 62 kvadrātmetru platībā. Līdz 2018. gada 31. decembrī. Un tālāk nosacījumi. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par priekšlikumu novada pašvaldības domas lēmumu atcelšanu attiecībā uz nekustamo īpašumu cērtu kvoti. Komitejā tika detalizēti paskaidrots, kāpēc viņš ir jāatceļ, vai vajag ar deputātiem vēl skaidrojumu. Tātad atcelt priekšlikumu novada pašvaldības domas 15. gada 26. jūlija lēmumu par nekustamā īpašumu cērti sadalīšanu. Un atcelt 25. jūlija 16. gada lēmumu par atcelšanu un grozījumiem un pārsūtību. Vai ir jautājumi? Nav pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma cērti kroti sadalīšanu. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma cērti Bulkas pagastā divas zemes vienības. Atdalāmai zemes vienībai likvidēt adresi cērti kroti un piešķirt nosaukumu akoti un arī adresi akoti. Atdalāmai zemes vienībai piešķirt nosaukumu jaunsvērti, galvenā saimnieciskā dekrita ir lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par atļauju pagarināt 2013. gada 16. jūlija zemes apakšnomas līgumu termiņa par zemes apgabalu Rīgas pagastā nomu. Un lēmumu projekts ir atļaut pagarināt šo te termiņu līdz 24. Gada 1. marta. Zemes nomniekam Sijā Latvijā iesniegt pašvaldībā noslēgto vienošanos par grozījumiem. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Nebalstīgi! Par zemes nomas līgumu izbeigšanu personē par zemes gabala nomu paklaps 1 28 piektūrē. Un izbeigt, ka būtu to visu, ka daļu tīkšanu autori noslēgto nomas līgumu ar personu, jo uz daļu no piektūrē nomu paklaudību, ka būtu par zemes gabala paklaps 1 28 piektūrē. Un šī piešķirta garāžu izturēšana 136 kvadrātu Latvijā. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Un valstīgi? Par Denis Laudūrīši stiepūs pavesti zonāšanu personai. Par 2016. gada 1. oktobra izdomāt personai rezervi zemes fonda zemi 0,76 hektāra platībā lauksaimniecības vajadzībā. Un pārējiem nosacījumi. Līdzīgi termiņi noteikti 21. gada 1. septembrī. Par zemes piekopas atkārtā piekļūt pavestā izdomāšanas jāpriekos un tika. Ar 2016. gada 1. novembra izdomāt minētai Sijai rezervi zemes fonda zemi piekopas 0,35 hektāra platībā lauksaimniecības vajadzībā. Un pārējie nosacījumi nomas līguma termiņš 2021. gada 30. septembrī. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Nosacījumi?
Kur tāds nosaukums var būt pie Kosa?
Kā tu no laikam ielicies
tādā tā kā saucam,
vai ielicies?
Labi, šis domāt.
Tā, tautā saucam droši vien, neradās cita ideja un tā arī nosauc. Īstenībā, kas tas košs ir?
Sējīs un nevis. Pārsturā tāda grafis zemes veidos ir visā novadā arī bijušajos pagastos un citās teritorijās vienkārši jau būtu skaidrības, ka par tām zemēm, kuras ir vairāk un grabalīgi kaut kādā konkrētā teritorijā, tad ir norikstēja ar vienu nosaukumu, bet par vairākiem citiem vienkārši sapratu, ka tie ir tajā vietā vairāk. Zemes gabalības, jo ir jābūt kaut kāds nosaukums un pārsvarētiem piešķīja vietu.
Pie Kosa,
Apkosa, piešķīja.
Nē, nē, es domāju, nē, es sapratu, ko nozīmē. Vienkārši prasas nosaukums pie Kosa, nevis kaut kāds nosaukums.
Pēc mēs atrodi blakus.
Blakus, nē, 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 nē.
Labi.
Pirmos vārstu maina aiz Kosa, uz Kosa.
Tāpat kā Bunkā bija...
Pie Saules ielu, ielas kūtiņš. Vai kas tur bija?
Pie Saules. Pie Saules.
Pie
Saules.
Labi. To mēs tad otrajā daļā. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības personai. Nekustamā īpašuma nākotas iela 5 kalmenīku priekos. Katras tā 434 domājumās daļas no 871 un kopējā platība 0,24. Tātad noslēgta minēto personu vienošanos un atbildības tālāk un izpildu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalstīgi! Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmstiesību piešķiršanu personai uz zemi gaidīja grāmatas padestā. Bet personai zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību gaiļi 31,1 hektāra lielā platībā ar 2011. gan 31. decembri, tur nav kļūda.
Tur tā situācija bija tāda, ka viņam ir vai nu jāizskaita tās zemes vai jānoslēdz tas līgums, jo tajā gadījumā nebija neizdarīgs ne asas. Tad tā situācija tāda, ka tie cilvēkam piedzētās sēks, valsts zemes dienas arī nebija ievērojusi, ka tur nav izbeigts tās zemes lietošanas tiesības. Un mums ir jāizbeidz ar to datumu, kad valstī ir noteikts, ka ir jāizbeidz. Valsts zemes dienas mums sūtīja tos sarakstus, kuriem ir jāizbeidz tās zemes lietošanas tiesības. Un šitie kopā valstītāji cilvēki.
Paldies! Rūpies ir minētai personai zemes nomas pirms tiesības uz zemes vienību ar nosaukumu Gaiļi Gramatas pagastā. Noteikt statusu, ka minētāji zemes vienībai Gaiļi ir pašvaldības vai piekritīgā zeme un tālāk ir pārsūdzības.
Lūdzu, tad man ir jautājums, bet kuram tam cilvēkam ir jānoslēdz šis te, tas nomas līgums? Bez galīgs termiņš viņam ir kaut kāds noteikts?
Man šķiet, ka Marina teica, ka viņš jau ir noslēdz, tagad jau nācis un interesējas, jo viņam tur bija tā, ka tur tas zemes tabals bija daudz lielāks. Un tad atdalīja viņam nost tikai ēku uzturēšanai. Jā, tā ir bijis 31,1, tad tā situācija ir tāda, tad arī, lai arī nebija tās zemes lietošanas tiesības izbeigtas vēl, jau kāds cits tur ir paņēmis nomā daļu no zemes un tur ir noslēgts jau uz to. Jo faktiski viņam bija izbeigušās tās zemes lietošanas tiesības. Bet informācija no valsts zemes dienas nebija saņemta, un tāpēc nebija ieviņus tā informācija šeit. Un tagad viņam paliks tikai uzturēšanai un
var arī... Tātad 31 viņam kaut kāds minimālās tikai zemētā.
Kaut kāds minimālās zemētā. Jā, kaut kāds minimālās zemētā.
To ir jautājumi.
Pat arī, ja viņš nenoslēgs, bet viņš ir interesējis, viņš teica, ka likums kārtībā Marina tur aktīvi darbojas, tad vienalga mēs jau neko citu nevaram izdarīt, un mums paliek ar tā nekam. Vienalga, viņš tur aprieknās nekas no jūsu nodokļu. Es labāk jau būtu, ja cilvēks rakstīja tiesniegumu un to zem izpirka. Bet, cilvēks ir dažādi, kā būs, kā būs.
Vai ir vēl jautājumi? Nav. Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par 2007. Gadā 8. aprīļa lauku apvedus zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai par zemes alējas kalātu pagasts nomu. Pagarināt šo te līgumu līdz 2026. gada 31. decembrī izsakot līgumu jaunā redakcijā. Un tā, kas to dara? Vai ir kas pret? Atkurās? Es? Nākošais? Par zemes vienības atdalīšanu un nekustamā īpašuma ar novadnieki Gramatas pagasts Liepūs novads un nosaukuma Gāļi piešķiršana. Atļaut atdalīt zemes vienību 6,2 hektāru nekustamā īpašuma ar novadnieki, atdalīt zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu Gāļi. Zemes lietošanas mērķis fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par daļu no zemes Gaiļi Gramatas pagasts izņomāšanu personai. Slēgt zemes nomas līgumu ar personu par daļu no zemes vienības Gaiļi 1 hektāra platībā Gramatas pagastā nomu ēku uzturēšanu. Nu, rekvizīti.
Jā, šis ir tas.
Vai ir kas pret? Atturās? Labies. Vienbalsīgi. Par nosaukumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam pēteri ir tas pagas, rekos, novasts. Apstiprināt nekustamam īpašumam, kurš sastāv vēl divas zemes vienībām, nosaukumu pēteri ir tas pagas un pārsūdzība. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar personu par zemes grīdienu ir tas pagasts iznomāšanu ēku uzturēšanai. Un slēgt zemes nomas līgumu ar personu par pašvaldību ar pīpirktošā zemes vienības grīdienu 0,6638 hektārs platībā ēku uzturēšanai. Vai ir kas pret? Līgums ir 2026. Gada 31. Oktobrī. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar personu par daļā no zemes gabala paklases ielā 28. Tā, kā tas kam. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar personu par daļā no zemes gabala paklases ielā 28. Vietulē numuma.
Daļas.
Zemes gabala. Daļas. Nu jā. To mēs pielabojam. Ar 2016. Gada 1. Novembrī noslēgt zemes nomas līgumu ar personu. Ar personu. Liepājas ielā 5-9 Priekulē uz daļas no Priekulas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala paklases ielā 28,65 metru. Lakas garāžas uzturēšanai un pārējiem nosacījumiem. Vai ir kāds? Ne? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par apakšnomas līgumu slēgšanu un zemes vienībām Čakstes un Štameļa Buntas pagasts ar personām. Līgumos, kuri noslēgti 2009. Gada 27. Maijā starp Buntas pagasta padomu un personu, un otru līgumu, kas noslēgts 2009. Gadā 3. Jūnijā starp Bunkas pagasta padomi un personu, personu veikt šādus grozījumus. Iznomātājs Priekulas novada pašvaldība un maksāšanas kārtība, tā mums ir atrunāta nolikumā, un atļaut personai nodot apakšnomā zemes vienības Čakses Bunkas pagasts 5,40 hektāru platībā un Štameļa Bunkas pagasts 5 hektāru platībā līdz līguma beigu terminam. Vai ir kas pret? Atturās? Vienbalsīgi? Un kas neesi tas tā persona?
Man ir ļoti daudz putniņu, un šitie, man kā četri tīruļi, šodien jau bija divi zvirbuļi, balloži, straus, vēl pāri vēl. Izolācijas mētā.
Labi. Par zemes ievīstības projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam Raiņielu 15 prieku, lādes uzkūķiršanu un lietušas mērķa noteikšanu. Apstiprināts zemes vienīgai Raiņielu 15 zemes ievīstības projektu.
Gregu Želu.
Un apstiprināta šeit zemes vienībai kopīgo platību 2063 kvadrātmetru sadali, apdalot 2500 kvadrātmetrus, nosaukt piešķirot adresu Tirgoņu iela 1 Priekulē un lietošanas mēķis individuālo dzīvojamo māju apbūve. Un zemes vienībai Raiņa iela 15, platība pirms uzmērīšanas 9563, saglabā iepriekšējo adresi un vietošanas mērķis dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Vai ir jautājumi par šo? Nav pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Vai viens zemes ierīstas projekta Ažukalni apstiprināšana Bunkas pagastā apstiprināt nepustumam īpašumam Ažukalni ierīcības projektu sadalīšanai viens zemes sabalsts saucies Ažukalni 5,3 hektāri platībā otrs zemes gabals 3 hektāri platībā un trešais zemes gabals 6,4 nē, divi zemes gabali ir izmantojami, ja? 3, ja? Un trešais 6,9 viena kāžu kalni, viena būtu kalnāži un te divi atdami jā vai ir pārķēt? Apkārās, paldies, vienbalsīgi. Edgar, bez putniem tev ir arī dzīvnieki citā veidā.
Daži tas ir, īdas esi.
Pats zemes ierīcības projektu zina, kuras parasti apstiprināšana. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nepustamā īpašumā zina, kuras parasti skatavīšanai būs divi zemes gabali, viens 18,79, otrs 15,96, viens saucies dienas, otrs asari, un galvenā saimnieces kā tā ir pirka, kur ir smēkli,
Rīga saimnieces. Edgar Marijas Rīgas.
Bunkā viss ir.
Pēc zemes ierīcības projekta mazlūka priekos pagasts apstiprināšana. Apstiprināt Siamerko izstrādā to zemes ierīcības projektu mazlūka priekos pagastā sadalīšanai un vienam zemes gabalam būs nosauktīs mazlūki 2 hektāri un otram 17,55 hektāri nosaukumi būs pats.
Vētras.
Jā, pierodzīju. Otram būs vētras. Vai ir kā? Pret? Apturās? Paldies. Vienbalsīgi. Par adreses pieraksta precizēšanu zemes vienībai Saltupi Virzgas pagastā. Precizēt adresi Saltupi, Turmsāti, Virzgas pagasts, Priekuls, Novads. Un pieraksta formu uz Saltupi.
Turmsāti izņem cerā.
Jā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par adreses pieeja formas precizēšanu adresācijas objektam Bunkas priekurs pagastā. Precizēt adrešu pierakstu formu adresācijas objektiem Bunkas pagastā priekurs pagastā, kuri minēti pielikumā. Un šeit, vai man sauk visu to pielikumu? Viņš ir diezgan pagarš. Uz ekrāna jūs redzat. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par grafiskā pielikuma apstiprināšanu skolas ielai grāmatā. Apstiprināt grafisko pielikumu skolas ielai grāmatā saskaņā ar pielikumu. Vai ir kas pret, apturās, paldies, vienbalsīgi, uz ekrāna ir arī šis grafiskais Tā, par adreses pieraksta formas precizēšanu un adreses likvidēšanu adresācijas objektiem grāmatas pagastā. Caurskatot sarakstu, tika konstatēts, ka zemes vienības šeit minētās, tās ir ar adresi Berķi, ar adresi Piedienieki, ar adresi Žvaguļi, ar adresi Uzvaras, sarakstā ir adresācijas objekti, kuri atrodas ārpus ciema robežām, kā arī jāsakārto adreses objekti ciema teritorijā. Un nepieciešams precizēt adreses un likvidēt sekojušas adreses. Berķi aizvieti grāmatas pagasts, Ķīdeļnieki aizvieti grāmatas pagasts, Žvaguļi aizvieti grāmatas pagasts, 8. Marta iela grāmatas pagasts. Un tālākais precizēt adreses pieraksta formu adresācijas objektiem, ko es vairs jums nesaku. Vai ir kas pret, apturās, atgrīst, nosīt? Vai adreses maina adresācijas objektiem, kādas formas mainīt adreses objektiem viencētā, kuri neatbilst adresācijas noteikumu 15. Punktā. Un šeit ir arī pagaršs saraksts, vai man šo sarakstu visu sauk. Lūdzu, paskatieties uz ekrānu, šeit arī ir šīs te adreses. Vai ir kas pret, apturās vienbalsīgi, paldies vienbalsīgi. Tā, un tā, ka ināri, kas dod, ka vārdu par papildu situāciju jautājumu par tiem saistošajiem. Jā. Lūdzu. Tie ir par sociālās palīdzības pabalstīm Priekulas novadā, un mēs jau mums bijām aizsūtījušos. Varams jau mums vienreiz noprecizēja, aizsūtījām otro reizi, ir cits speciālists, kurš atkal precizēja. Un nu, vakar āja vēl sazvanījos ar Ludmili Ivanovu, kur mēs bijām uz semināru piekdienu Jūtsavā. Un tad vēl precizēja, nu tagad mēs ceram, ka viss būs kārtībā, esam noprecizējuši.
Ja nevasīstēši ir
precizējuši. Ja kāds cits netiks.
Ja būs jāprecizē, precizēsim atkal. Precizēsim, kamēr noprecizēsim. Nu, manuprāt, tie ir tādi sīki un nebūtiski, nu tādi. Es neietekmētu tā dokumentu darbību, bet tā un prasa un tā ir aizdāmas.
Ko viņi jūs prasījāt precizēt?
Gramatiski precizēt.
Gramatiski ir jākal tādas
darbības. Divas vietas.
Nu,
tā ir izvērtā. To, kas drusku izskaņā.
Tad mēs apstiprinām. Nav neviens pret, apturās, paldies, vienbāsīgi, līdz ar to šīs dienas...
Es atvaru,
tātad par apbalvojumu. Daiga laika aizgāja pakaļ. Nav neviens pret?
Mēs avīzē nebūs neviens.
Šis nebūs, tas nebūs.
Tas jau nav tā sestdiena.
Šis ir iekšējais pasākums.
Tas būs 5. datumā, sestdienā, tas nebūs, tad, kad būs pasākums. Vai nav nevies pret atturās? Paldies, vienprāsīgi. Izlabot, Valceri. Paldies, domas darba kārtība ir izstrāta, bet tagad ir pārtraukums.